Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Безбедносната состојба во земјата е стабилна и заклучокот од средбата на Советот за безбедност. Како почна второто полугодие од оваа учебна година. Многу жени имаат сериозни тешкоти да стигнат до гинеколог, па мора да патуваат и по стотина километри за преглед. Останете со нас. Бугарскиот председател Румен Радев смета дека посетата на премиерот Кирил Петков на Северна Македонија била избрзана и може погрешно се протолкува. Според Радев, секоја избрзана акција на бугарската влада, секој позитивен, прелиминарен сигнал може погрешно се протолкува како никакви отстапки од бугарска страна. За средбата на председателот Стево Пендаровски со Омо Илинден, Радев рече дека постапките и однесувањето на македонскиот председател не придонесуваат за толку посакуваниот напредок на земјата кон Европа. Европската унија. Обединетото кралство силно ја поддржува евроатлантската интеграција на земјите од Западен Балкан, вклучително и на Северна Македонија, и го охрабрува решавањето на прашањето меѓу Северна Македонија и Бугарија. Порачува во видео порака специјалниот пратеник на Обединетото кралство надлежен за Западен Балкан Стујарт Пич по неговите средби со представниците на државниот врв во Скопје. Тој додава дека од клучно значење е земјата да остане посветена на спроведување на реформите, посебно на оние кои се однесуваат на владеј на правото, добро управување, човекови права и заштита на малцинствата. Единствен начин да се намали бројот на реинфекции останува вакцинацијата против COVID-19, вклучително и трета доза, за која има многу студии кои укажуваат дека заштитата од инфекција пораснува над 80%, изјави новиот председател на Комисијата за заразни болести, Александар Петличковски. Според него, омикронот може да го избегне имунитетот од прележување на делта варијантата, но имунитетот постигнат со вакцина, ако таа е примена пред подолго време. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен повика на итна деескалација и повлекување на руските војници од областите во близина на украинската граница. Во сообщението на State Department, објавено по денешниот разговор на Блинкен со неговиот руски колега Сергеј Лавров, се наведува дека највисокиот американски дипломат дополнително ја повторил посветеността на Вашингтон за суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина, како и правото на сите земји да ја одредат собствената на дворешна политика и сојузи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Безбедносната состојба во земјата е стабилна и засега нема индиции кои би укажувале дека би можело да дојде до загрозување на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Северна Македонија, информираше по 14-тата седница на Советот за безбедност председателот Стево Пендаровски. Прилог на Фросина Димеска.
Безбедносната состојба е стабилна, нема индиции за загрозување на територијалниот интегритет и суверенитета. Во регионот тензиите се делумно намалени, пред се во Босна и Херцеговина, поради ангажманот на меѓународната заедница. Ова го соопшти председателот Стево Пендаровски по 2.5 часа средба на Советот за безбедност, на која за прв пат беа Димитар Ковачевски како нов премиер и Славјанка Петровска како нова министерка за одбрана. За тензиите на украинско-руската граница, земјава ги направила сите подготовки за можните сценарии, че шефот на државата.
Во таа смисла ги поздравуваме дипломатските напори кои се одвиваат на различни нивоа, кои ги преземаат главните фактори во меѓународната заедница, со кои им се дава шанса на диалогот и на преговорите, а не на оружјето и на воинствената реторика.
На состанокот присуствува и редовните членови на Советот, односно председателот на Суверенитетот Талат Џафери, министерот за внатрешни работи Улибер Спасовски, министерот за надворешни работи Бујар Османи и надворешните членови професорите Ненад Марковиќ, Ветон Јатифи и Трајан Гоцевски. Ова беше 14-та седница на Советот за безбедност откако председател е Пендаровски, на која не се разговарало воопшто за односите со Бугарија. Одговарајќи на новинарско прашање поврзано со реакцијата на бугарското министерство за надворешни работи во која беше оценето дека средбата на македонскиот председател со представници на ОМО Илинден Пирин и други здруженија на македонци во Бугарија во спротивно со договорот за пријателство од 2017 година, Пендаровски изрази зачуденост и нагласи дека е без аргументи. Средбата не беше спротивна на договорот. Дециден е шефот на државата, кој рече дека ако некому му пречи, тоа не е мој проблем.
Од друга страна, мојот колега председател Радев во повеќе наврати прими граѓани на Северна Македонија, Бугари, со бугарско самочувство кои живеат тука, ги прими во Софија и апсолутно не гледам што е проблемот и во таквите средби.
Пендаровски напомена дека на гостите им рекол дека ги прима за да ги служи на нивните маки, но дека на соседната земја не може да наложи да направи нешто за заштита на нивните права. Тој појасни дека не може да стори такво нешто затоа што за правата на бугарските државјани се задолжени институциите на таа земја.
Им реков, јас можам да ме лажам, јас можам да добивам популистички и, не знам, поени рейтинг во јавността да градам и да кажам, јас сега ќе ви помогнам тоа што не сте го направили до сега, наместо бугарските институции, јас ќе ви ги овозможам тие прави. Право. Тоа би било огромна измама од моја страна и не сакам да играм дупло со тие луѓе кои се прилично измачени во трагањето по свете човек кои слободи права децении наназад.
Рече Пендаровски.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Жените во речиси половина од македонските општини не можат да посетат гинеколог затоа што нема. Десетици, а понекогаш и стотина километри треба да поминат жените од внатрешноста на Македонија за да стигнат до гинеколошки преглед. Проблемот е уште поголем за жените кои се бремени. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Десетици, а понекогаш и стотина километри треба да поминат жените од внатрешноста на Македонија за да стигнат до гинеколошки преглед. Проблемот е уште поголем за жените кои се бремени, затоа што тие во текот на 9-месечната бременост треба да посетат гинеколог најмалку 7 пати. Дополнително дел од прегледите не може да ги завршат во своите општини затоа што освен што немаат гинеколог, недостасуваат и лаборатории и апарати за ехо снимки, па затоа ги праќаат во Скопје со што за еден поспецифичен преглед треба до 200 км да поминат, особено ако доаѓаат од Источна Македонија. Според податоците од Фондот за здравство во земја, има вкупно 154 матични гинеколози, од кои една третина се позиционирани во Скопје. Останатите 100 матични гинеколози имаат своја амбуланти во внатрешноста на земјата. Според податоците, само во 29 од вкупно 70 општини кои се надвор од Скопската околина, жените можат да се закажат преглед кај матичен гинеколог. Во Скопје приказната е малку поинаква, убедливо најголем број на матични гинеколози се лоцирани во Скопје, во Обштината Центар, дури 27. Во останатите скопски обштини, бројот на гинеколози варира од 1 во Бутел до 6 гинеколози во Газибаба. Скопската обштина Шудо Ризари наскоро ќе остане и без едниот матичен гинеколог затоа што тој треба да замине во пензија. Председателот на Сдруженијето на матични приватни гинеколози Душко Филиповски вели дека јасно оти не може да има гинеколог во секоја обштина и не треба да има, доколку во таа обштина има мал број на жители. Но во многу обштини нема ни тој еден. Па во цели региони жени не можат да појдат на преглед.
Гинеколози слободни нема. Гинеколозите што завршуваат или одат во болниците, или одат во странство.
Поред мапирањето на гинеколози во земјава, кој го изработи Радио Слободна Европа, се гледа дека во цели региони нема гинеколози, што представува вистински проблем. Владата во изминативе десетина години, колку што е актуелен овој проблем, честопати беше повикувана од невладини организации да поработи на решавање на овој проблем. Во 2019 година, преку соопштение до јавноста, владата посочи дека има стратегија како да се надмине овој проблем. Но и по поминати три години, од тогаш бројот на матични гинеколози е зголемен само за десетина. И повторно регионите како македонски Брод, Демир, Хисар и Крушево се обоени со црвена боја во нашата мапа. Таму жените немаат пристап до гинеколог и за преглед мора да патуваат до Прилеп, Кичево или Гостивар.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Со две недели одложување, учениците повторно се вратија во училишните клупи. Сепак, рекордните бројки заразени со омикрон оставија дел од наставниците и учениците дома. Почетокот на новото полугодие донесе многу предизвици. Прилог на Јасмина Јакимова.
Во знакот на омикрон и со повеќе отсутства меѓу учениците и наставниците почна второто полугодие од пандемиската учебна година. Еднаш веќе беше одложено за две седмици поради брзото ширење на COVID-19, но и покрај бројните апели за одложување или префрлување онлайн, од денес учениците тргнаа на настава. Ова полугодие за матурантката Ева Стојанова од Велешката гимназија Кочо Рацин почна со губење на првиот час бидејќи професорка заминала во пензија. Вели дека наставата почнала под COVID протоколи и е задоволна што одат со физичко присуство.
На влезот ни мерија температура, не даа тоа средство за дезинфекција. Во училницата седиме по еден на клупа и во врска со отсутството, конкретно во мојот клас, нема нито еден ученик во самоизолација.
Под ковид протоколи настава денеска следеа и учениците од Скопското средно училиште Здравко Цветковски. Директорката Атина Томовска вели дека во првата смена не отсутствувале голем број ученици поради COVID-19. Она што во моментов име сериозен проблем е отсутството на наставниците.
Значи повеќе од 10 наставници се пријавени со милиона решенија за изолација бидејќи се ковид позитивни.
Повеќе отсутство утрово имало во основното училиште Ѓорѓија Пулевски во Скопје. Педагогот Ирина Николовска вели дека има 4 наставници позитивни на COVID-19. Од 711 ученици кои требало да дојдат во првата смена, пријавени биле 15 отсутства поради изолација.
Имаме до сега пријавено само 20 ученици кои се позитивни на COVID и поради тоа следат настава на заличина. И во моментов имаме 34 ученика кои следат настава на далечина.
Како што е наведено во планот за настава за оваа учебна година, за учениците позитивни на COVID-19 или во самоизолација, наставата може да се реализира преку учење од далечина. Учениците тогаш треба да се вклучуваат на час во исто време додека наставникот им предава на останатите ученици што следат настава со физичко присуство. Како што информираат од Министерството за образование и наука, и ова полугодие ќе им се дозволи на учениците да следат настава онлайн, доколку тоа е побарано, од медицински или други причини, со дозвола на училиштето. Доколку ова право пак му е ускратено на некој ученик, подсетуваат дека родителите може да достават представка до Државниот просветен инспекторат. Доколку дојде до влошување на епидемиолошката состојба, во игра се уште две сценарија: преминување на целосно онлайн настава или примена на комбиниран модел. Ова може да се случи ако такви насоки даде Комисијата за заразни болести. И доколку такви заклучоци произлезат од скринингот, кој ќе го спроведува Министерството за здравство на ученици одбрани по случаен избор.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украинците се свртуваат кон обука за цивилна одбрана, бидејќи тапаните за можна нова руска инвазија стануваат се погласни. Некои од приватните паравоени групи кои вршат обуки имаат сомнителна историја. Пишува Майк Екел, пренесува Гоце Атанасов.
Во последните месеци обуката за цивилна одбрана расте во Киев и во другите поголеми градови, откако Русија и се закани на Украина со повеќе од 100.000 војници во близина на нејзините граници. Делото се прави преку формални институции како силите за територијална одбрана, чија обука е директно надгледувана од украинската армија. Но некои се прават преку некогаш приватни милициски групи и политички организации, кој одигра голема улога во раните години на борбите против сепаратистичките сили поддржани од Русија во источниот регион Донбас по 2014 година. Тоа го вклучува Националниот корпус, екстремно десничарска политичка организација, кој со своите редови ги привлече ветераните на некој од поозогласените десничарски паравојски во Украина, вклучувајќи го и Азовскиот батальон. Самиот национален корпус беше означен во извештајот на Стејт департментот на Соединетите држави како националистичка група која шири омраза. FBI ја забележува и поврзаноста на Азов со неонацистичката идеологија и употребата на нацистичка символика и наведе дека се верува оти нивни припадници учествувале во обуката и радикализирањето на организациите на белата надмоќ со седиште во Соединетите држави. Ова е само еден од бројните примери што илустрираат дека власта на Украина ги прифаќа екстремно десничарските сили, вклучително и меѓународно активните сили како што се движењето на Азов, вели Олексеј Кузменко, новинар и истражувач од Соединетите држави. Запрашен со слична споредба во друга западна земја, Кузменко посочи на Патриотскиот фронт, американска бела супрематистичка група. Тоа би било како Патриотскиот фронт да има своја единица од 1100 војници во армијата на Соединетите држави и да има блиски односи со демократите и републиканците и да биде добре доден во CNN, вели тој за Радио Слободна Европа. Основан во 2016 година од Андрий Билецки, Националниот корпус ги вбројува ветераните од батальонот Азов. Самиот Азов беше вклучен во Украинската национална гарда како начин да се формализира командата и финансирањето на различните паравојски кои се бореа против сепаратистите поддржани од Русија во раните години од војната во Донбас. Во неговите рани дела Билецки отворено се залагаше за теми и идеологија слични на нацистите.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.